Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί εδώ με τον Γιάννη Κωσταράκη, ο οποίος θα ρυθμίσει τους ήχους. Ο Άγγελος Σαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό διεξήχθη χθες το Φιλοθέη Women Gala, αυτό το πρωτοποριακό για τον παγκόσμιο κλασικό αθλητισμό, ελληνικό meeting, αφιερωμένο αποκλειστικά στη γυναίκα αθλήτρια. Η διοργάνωση που έγινε θεσμός, καθώς διεξήχθη για 27η χρονιά, υποδέχτηκε μεγάλα αστέρια των αλμάτων. Από ελληνικής πλευράς ξεχώρισαν στο επικοντό η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία δείχνει να βρίσκει έτσι τον αγωνιστικό της ρυθμό μετά και τη γέννηση του γιού της. Και χθες λοιπόν στη Φιλοθέη, στο σύλλογο που μας πρωτοσυστήθηκε, η Ολυμπιονίκη στο 2016 πέρασε τα 4 μέτρα και 40 εκατοστά, ενώ δοκίμασε και στα 4,50. Ανεπιτυχώς όμως, και ο επόμενος αγώνας της θα είναι στην Πάτρα, στα Τοφάλια, την προσεχή Κυριακή. Τα 4.40 πέρασαν επίσης η Αριάδνη Δαμοπούλου, η Μυρτώ Κασοντάκη και η Αναστασία Μπομπουλίδη. Στο ύψος είχαμε πρώτη εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο για την Τατιάνα Γκούση μετά τον τραυματισμό της στον κλεισό στίβο. Η Τατιάνα, η οποία πήδηξε 1,84, μολονότι πόνοι από τον τραυματισμό της δεν την έχουν αφήσει εντελώς. Η Παναγιώτα Δώση, η οποία επίσης προσπαθεί να βρει ρυθμό μετά τα προβλήματα τραυματισμού που είχε, πέρασε το 1,80. Για την πρώτη θέση έγινε έτσι μεγάλη μάχη μεταξύ της Σέρβας, της Αγγελίνας Τόπιτς και της Μαρίας Βούκοβιτς, με τον πύχη να ανεβαίνει μέχρι τα 2 μέτρα. Η 34χρονη μαυροβούνη αθλήτρια του Δημήτρη Βασιλικού πέτυχε νέο εθνικό ρεκόρ με 1,98, αφήνοντας δεύτερη την Τόπιτς με 1,96. Στο μήκος καλύτερη Ελληνίδα ήταν η 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου με 6,31, ενώ είχε και δύο προσπάθειες στα 6,23 και 6,30. Η Αναστασία Ντραγκομύροβα πραγματοποίησε τον ντεμπούτο της στο meeting της Φιλοθέης, κατάφερε να πηδήξει 6,23. Και λίγο πιο πίσω ήταν η Νικολία η Ποϊραζίδη με 6,20 και η Μαρία Στεφανοπούλου με 6,11. Στο τρίπλουν τέλος να πούμε ότι μετήχε η σπουδαία κουβανή Νταβισλέη της Βελάσκο, που είχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον ανοιχτό. Έκανε άλμα 14,71, μόλις 2 εκατοστά μακριά από το ρεκόρ αγώνων που κατέχει η Βούλη Παπαχρήστου με 14,73 από το 2016. Η κουβανή, η οποία πήρε την πρώτη θέση. Από ελληνικής πλευράς όμως στο τριπλούν, τον καλά της Φιλοθέης θα έλεγα ότι αποτέλεσε έναν από τους πιο ενθαρρυντικούς αγώνες των τελευταίων ετών για την Σπυριδούλα Καρύδη, καθώς η 25χρονη αθλήτρια του Γιώργου Πομάσχη πραγματοποίησε την καλύτερη επίδοσή της από το 2022, φτάνοντας στα 13,68 με την τέταρτη προσπάθειά της. Μάλιστα, θα λέγαω ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει και πλήρως την αγωνιστική της κατάσταση, καθώς στις πρώτες δύο προσπάθειες σημείωσε πολύ μεγάλα αλλά άκυρα άλματα, δείχνοντας ότι βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στις μεγαλύτερες επιδόσεις. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, λοιπόν, K20, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα τόσο στο μήκος όσο και στο τριπλούν, με διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια στην Ευρώπη και στην K23 αλλά και στην K18. Αλλά και πανελληνία ρεκόρ, δείχνει λοιπόν να επιστρέφει σταδιακά στα επίπεδα που την καθιέρωσαν ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες των αλμάτων. Λοιπόν, η Σπυριδούλα Καρύδη είναι σήμερα κοντά μας, εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Σπυριδούλα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα. Καλά είμαι, εσύ?
Χαίρομαι και εγώ μια χαρά. Λοιπόν, σε είδαμε χθες στη Φιλοθέη να πετάς στα 13 μέτρα και 68 εκατοστά, έτσι ένα άλμα και μια επίδοση που είναι η καλύτερη σου από το 2022. Τι γεύση λοιπόν σου άφησε αυτή η εμφάνιση?
Ναι, σωστά. Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω κι εγώ σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι πως εγώ στο μυαλό μου νόμιζα ότι θα επιδείξω κάτι καλύτερο. Ο προπονητής μου μου είχε πει ότι εκεί πέρα θα ήθελα να τη δείξω.
Ναι.
Οπότε είμαι ευχαριστημένη, γιατί είχε δίκιο για
να. Ο στόχος επετεύχθη. Νομίζω ότι ο κύριος Πομάσχη έχει πάντα διέστηση και πάντα έτσι, το έμπειρο του μάτι μπορεί να καταλάβει ανά πάσα ώρα και στιγμή τις δυνατότητες που έχεις. Λοιπόν, πέρα από το 1368, είχες και δύο πολύ καλές άκερες προσπάθειες. Αυτό τι σου λέει για την αγωνιστική σου κατάσταση και για αυτό το οποίο έρχεται?
Είμαι σε καλή κατάσταση. Αυτό μου λέει και ο προπονητής μου, και ότι πρέπει να κάνω υπομονή, να μην βιαστώ, να το διαχειριστώ σωστά και θα βγει στη συνέχεια η επίδοση που κυνηγάω.
Άρα βρίσκεσαι κοντά στα άλματα που πραγματικά μπορείς να βγάλεις φέτος.
Βρίσκομαι κοντά, ναι. Θεωρώ πως θα βγει σιγά σιγά.
Θα βγει σιγά σιγά. Ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολα για σένα. Έτσι.
Ναι, σωστά.
Από τη μια ήταν η απαιτήσεις της σχολής σου, είσαι στην οδοντιατρική.
Ναι, σωστά. Και είχα και κάποιους τραυματισμούς.
Και είχες και κάποιους τραυματισμούς, οι οποίοι ήρθαν και έδεσαν τώρα με τις απουσίες που είχες προφανώς λόγω των υποχρεώσεων στη σχολή.
Ακριβώς, είχα τους τραυματισμούς, οι οποίοι λόγω της σχολής και όλας η αποκατάσταση πήρε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπαιρνε κανονικά, γιατί ήμουν κάθε μέρα στη σχολή, έπρεπε να πηγαίνω, δεν μπορούσα να κάνω απουσίες, οπότε πήγαινα και κούραζα και τα πόδια μου ακόμα περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Έτσι έμενε πίσω η αποκατάσταση και έμενα και πίσω και στην προπόνηση.
Ναι. Σπυριδούλα, πόσο δύσκολο είναι να ισορροπήσεις ανάμεσα στις σπουδές και τον πρωταθλητισμό?
Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για την οδοντιατρική σχολή. Δεν ξέρω, δεν θα το πρότεινα σε κανένα.
Ναι. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη και απαιτητική σχολή, είναι ιατρική, όπως και να το κάνεις. Πολύ ναι. Διάβασμα, έχετε φαντάζομαι εργαστήρια.
Η αλήθεια έτσι. Είναι ναι, ότι εντάξει, όπως και να έχει, όχι, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχολή, είναι πολύ ωραία. Απλά ο φόρτος εργασίας και οι υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να είσαι εκεί πέρα είναι και αυτές πολλές. Γι' αυτό λέω δεν θα το πρότεινα σε κάποιον άλλο αθλητή.
Ήταν η μεγάλη σου αγάπη να γίνεις οδοντίατρος? Ή προέκυψε?
Το σκεφτόμουν όταν ήμουν εκεί τρίτη ηλικίου με την πρώτη χρονιά που είχα αφήσει κενό και μ' άρεσε ως ιδέα. Γενικά από μικρή πάντα κοιτούσα τους ανθρώπους στα δόντια, οπότε νομίζω πως ήταν το χίντ μου.
Μάλιστα, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα γίνεις μια πάρα πολύ καλή γιατρός. Θα σε έχουμε στα υπόψη λοιπόν. Λοιπόν, είσαι στο πέμπτο έτος τώρα, έτσι?
Πέμπτο και τελευταίο.
Τώρα λοιπόν που ολοκληρώνεις τις σπουδές σου, νιώθεις ότι απελευθερώνεσαι λίγο και μπορείς να αφοσιωθείς περισσότερο στον πρωταθλητισμό?
Νομίζω πως ήδη αυτό βγήκε και στον πρώτο μου αγώνα. Ακόμα δεν έχω τελειώσει καλά. Μόνο και μόνο η αίσθηση ότι μπαίνω στην τελική ευθεία και ότι έβγαινε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου με έκανε και πιο αποδοτική στην προπόνηση και με περισσότερη όρεξη να ξαναμπω πάλι πίσω στον θύβο. Γιατί πραγματικά τόσα χρόνια μου έχει λείψει πολύ.
Οπότε θα συνεχίσεις κανονικά, δεν?
Εννοείται.
Τι είναι αυτό τώρα που περιμένεις στους επόμενους αγώνες σου και τι χρειάζεται να δουλέψεις με τον κύριο Πομάσχη για να βελτιώσεις τυχόν ελλείψεις ώστε να επιστρέψεις εκεί που έμεινες?
Τώρα πιο πολύ είναι θέμα να μπω λίγο πάλι στον αγωνιστικό ρυθμό, δηλαδή αυτό μου λείπει. Έχω την εμπειρία, έχω την προπόνηση, είμαι καλά στις προπονήσεις, απλά έχω, αυτό έλεγα, του έλεγα χθες, νιώθω ότι έχω ξεχάσει να αγωνίζομαι. Πρέπει να μπούμε λίγο σε έναν ρυθμό, έτσι να κάνω λίγο πιο πολλούς αγώνες, να αποκτήσω πάλι αυτό το...
Το feeling του αγώνα.
Την αίσθηση του αγώνα, ακριβώς. Να το διαχειρίζομαι.
Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λες τώρα.
Ναι,
γιατί ακόμα κι αν έκανες προπόνηση, αν δεν κατεβαίνεις σε αγώνες, δεν μπορείς να εγκληματιστείς.
Ακριβώς. Είναι... Δεν ξέρω, είμαι τόσο καιρό εκτός που το έχω ξεχάσει και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ έναν αγώνα. Να τον διαχειριστώ ενώ με το να κάνω έτσι τεχνικά λάθη.
Ναι, καταλαβαίνω.
Δεν χρειάζονται.
Ναι. Εχθές το ένιωσες δηλαδή αυτό, ότι ήσουν λίγο έξω από τα νερά σου?
Ναι, εντάξει. Τώρα κι εγώ έκανα πρώτο άκυρο πρώτο άλμα άκυρο, δεύτερο άλμα άκυρο, τρίτο άλμα. Το έκανα μόνο για να βγει έγκυρο, για να μπορέσω να συνεχίσω και στις επόμενες προσπάθειες. Και αυτό το άλμα δεν ήταν καλό. Δεν είναι ότι πήγα να το ρισκάρω για να γράψω μια καλή επίδοση. Το έκανα μόνο και μόνο για να συνεχίσω τον αγώνα. Όπως και να έχει, δεν είναι μια σωστή διαχείριση.
Φέτος θα επικεντρωθείς μόνο στο τριπλούν?
Ο στόχος μου φέτος είναι να πάω στο ευρωπαϊκό. Στο ευρωπαϊκό θα ήθελα να πάω με το τριπλούν.
Ναι.
Βέβαια, σίγουρα εγχώρια θα κατέβω και μήκος. Όπως το Σάββατο θα κατέβω στην Καλαμάτα που έχει τα παπαφλέσια και θα κάνω μήκος. Mm-hmm. Αλλά για έξω, για το ευρωπαϊκό, θα ήθελα να κάνω τριπλούν.
Θα ήθελες τριπλούν. Και στο μήκος πήγες καλά. Δηλαδή, έκανες ένα άλμα 6.37, έτσι στα Βεργότια, που επίσης είναι η καλύτερη επίδοση από το 2022 και το 6.54 που έχεις πετύχει πάλι στον Καλά της Φιλοθέης.
Ναι, ναι, σωστά.
Οπότε, λίγο πολύ είσαι στα ίδια επίπεδα, έτσι,
ναι.
με το τριπλούν.
Όταν είμαι καλά στην προπόνηση, γενικά πηγαίνει καλά και το μήκος και το τριπλούν. Βγαίνουν μαζί.
Εσένα ποιο σου αρέσει από τα δύο περισσότερο? Ποιο νιώθεις ότι το έχεις πιο πολύ?
Και τα δύο μου αρέσουν, και τα δύο. Γενικά ό,τι νιώθω ότι δέχουν περισσότερη πίεση είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλω να επικεντρωθώ στο τριπλούν για τους αγώνες, για το ευρωπαϊκό. Οπότε διασκεδάζω πιο πολύ να κατεβαίνω στο μήκος στους αγώνες.
Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, ότι μου αρέσει να κάνω κάτι που έχει περισσότερη πίεση.
Ναι.
Γιατί αυτό, εξήγησε το μας λίγο. Σε εντριγκάρει πιο πολύ?
Πάντα έτσι, είναι σαν πρόκληση, οπότε...
Είναι πρόκληση για σένα.
Θέλω πάντα να προσπάθω να ξεπερνάω τον εαυτό μου.
Μάλιστα. Πώς νιώθεις που δουλεύεις στο γκρουπ του Γιώργου του Πομάσχη μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου?
Εγώ τώρα είμαι έκτο χρόνο μαζί με τον κύριο Πομάσχη. Πλέον είναι σαν δεύτερος πατέρας μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Τον γνωρίζω, με γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και νομίζω πως αυτό βοηθάει και πάρα πολύ στη συνεργασία μας και με βοήθησε και πάρα πολύ να τελειώσω και τη σχολή, γιατί μου έδειχνε και πάρα πολύ κατανόηση.
Με τον Μίλτο έχετε καλή επαφή, μιλάτε,
λύνετε, ναι, ναι.
Έτσι, απορίες αγωνιστικές που ενδεχομένως να έχεις?
Εννοείται, και είναι καλό να τον παρακολουθείς και στην προπόνηση, γιατί είναι πολύ καλός αθλητής.
Είναι τεράστιο κεφάλαιο, έτσι, ο Μίλτος, για σεμινάριο καθαρά.
Ναι, όντως.
Λοιπόν, επόμενος αγώνας, σου είπες ότι θα είναι το Σάββατο στην Καλαμάτα, έτσι, στα Παπαφλέσια, και μετά...
Και μετά θα κάνω τριπλούν πάλι το επόμενο Σάββατο στα Δρόμια, στη Βάρη.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο μεγάλος στόχος είναι το ευρωπαϊκό, έτσι.
Σωστά.
Στον Μπέρμιχαν τον Αύγουστο, εκεί πώς το ονειρεύεσαι τον αγώνα αυτό? Έχεις αρκετό χρόνο ακόμα να δουλέψεις.
Έχω αρκετό χρόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να περάσω τον τελικό. Νομίζω πως το να περάσω τελικό μετά από τόση προσπάθεια που έχω κάνει και τόσο καιρό που έχω μείνει εκτός, θα είναι ο μεγάλος μου στόχος, και να υπέρβω τον εαυτό μου και να ξαναγράψω πάλι το 14 μπροστά.
Εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε να συμβεί, και να συμβεί για άμεσα κιόλας. Σπυριδούλα Καρύδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην Μπαρέτ Σέρα Σπορ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σου ευχόμαστε να έχεις υγεία, καλά άλματα και να δούμε σύντομα ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις. Να δούμε αυτό το 14 που θέλεις.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου. You don't have Εδώ είμαστε έξτρα σπόρα, συνεχίζουμε, θα μείνουμε στο στιβό. Ο Μανουέλη Καραλής κατέγραψε μία ακόμη εξαιρετική παρουσία, αυτή τη φορά στο meeting Πάβο Νούρμι Games στο Τούρκου της Φιλανδίας. Εκεί λοιπόν όπου πέρασε τα 6 μέτρα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο επικοντό. Και αυτό ήταν το 21ο άλμα της καριέρας στο αθλητή πάνω από το ορόσημο των 6 μέτρων και ο δεύτερος αγώνας του στην θερινή σεζόν πάνω από το ύψος αυτό, δείγμα της σταθερότητας που έχει σε κορυφαίες επιδόσεις. Ο Μανόλο ξεκίνησε από τα 5.60, πέρασε με την πρώτη τα 5.82 και στη συνέχεια τα 6 μέτρα επιχείρησε και στα 6.10 όπου είχε καλές προσπάθειες. Ο επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το Diamond League του Όσλο στις 10 Ιουνίου. Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Lightfoot με 5.72 και την τρίτη ο Simon Goodorms με 5.60. Αγωνιστικό ρυθμό δείχνει να βρίσκει σταδιακά και η Δήμητρα Γναφάκη μετά από έτσι ένα μακρό διάστημα αποχής από τους αγωνιστικούς χώρους. Στο αυστριακό meeting Sportunion Pro-Cop Memorial της πόλης Σεντ Πέλτεν στην τρίτη κούρσα της για το 2026 βελτίωσε εκ νέου τη φετινή της επίδοση, τρέχοντας την απόσταση των 400 μέτρων με εμπόδια σε χρόνο 57-24, χρόνος καλύτερος βεβαίως από το 57-53 που είχε καταγράψει στην Αλεξάνδρεια. Πολύ κοντά στην φετινή του επίδοση που είναι 51-01 και είναι και καλύτερη στην Ελλάδα για το 2026 έτρεξε ο Δημήτρης Ολεβαντίνος στο ίδιο meeting. Με χρόνο λοιπόν 51-07 τερμάτισε δεύτερος στην πρώτη χρονικά σειρά και ήταν συνολικά 7ος μεταξύ των 11 αθλητών που στάθηκαν στην εκκίνηση. Μια στη Λιουμπιάνα τώρα της Σλοβενίας θα αγωνιστεί η ελληνική ομάδα η οποία θα λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Off-Road Running. Τα ελληνικά χρώματα λοιπόν θα εκπροσωπηθούν το Σάββατο στο ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνισμα του Trail Race απόστασης 52 χιλιόμετρων από τον νικητή και την νικήτρια του πρόσφατου Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο Τείχιο της Φωκίδας, Βασίλη Μπαλαμότη και Κωνσταντίνα Μποσκοπούλου. Να πούμε ότι η φετινή συγκρότηση της εθνικής ομάδας βασίστηκε στην εφαρμογή ενός αυστηρού και απόλυτα αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης του ΣΕΓΑΣ. Η πρόκριση δεν προέκυψε αποκλειστικά από τον αγώνα του Πανέλληνιου Πρωταθλήματος, αλλά μέσα από μια σειρά τριών αναμετρήσεων, που ήταν το short distance, το long distance και το Πανέλληνιο Πρωτάθλημα στο Τείχιο. Και μέσω της συγκέντρωσης της κορυφαίας διεθνούς βαθμολογίας, οι δύο πρωταθλητές μας λοιπόν επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους κυριαρχία και έτσι λοιπόν ετοιμάζονται να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην ευρωπαϊκή ελίτ του ορεινού δρόμου. Στο Σεβαστόπολο τώρα θα πάμε. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους δύο Ιάπωνες πωλήστες, τους Μιτσούρου Τακάτα και Τόι Σουζούκι, οι οποίοι έπαιξαν στον Πανιώνιο. Είχαν έρθει και οι δυο μαζί από τον Ιδραϊκό το καλοκαίρι του 2024. Αγωνίστηκαν λοιπόν εκεί για μία διετία με το ωκεανέρυθρο σκουφάκι. Ο Τακάτα κατέγραψε 44 συμμετοχές και 37 γκολ στο πρωτάθλημα και ο Σουζούκι 43 συμμετοχές και 50 γκολ. Ενώ θα λέγω ότι οι αμφότεροι άφησαν και τις καλύτερες εντυπώσεις και για τον επαγγελματισμό τους και για το ήθος τους και για την αφοσίωσή τους. Η ομάδα του Πανιωνίου, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Water Polo League καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και μετήχε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά και στο Conference Cup. Και πλέον οι νεοσμυρνιώτες μπαίνουν σε φάση αναδόμησης με τον Κώστα Δήμου να αποχωρεί μετά από 11 χρόνια από την τεχνική ηγεσία και τον Θοδωρή Χατζη Θεοδόρου να παίρνει τη θέση του. Ενώ ήδη αποχαιρέτησαν μετά από μία πενταετία και τον έμπειρο φουνταριστό, τον Γιάννη Παπάκο. Παρελθόν επίσης αναμένεται να αποτελέσει και ο τρίτος ξένος της ομάδας, ο Αυστραλός τερματοφύλακας, ο Νικ Πόρτερ. Στο πόλο του ΠΑΟΚ, ο Σάκης Πλατανίτης θα είναι ο αντικαταστάτης του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου στον πάγκο της ανδρικής ομάδας. Ο 52χρονος τεχνικός υπηρέτησε για αρκετά χρόνια στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, όπου παλαιότερα μάλιστα έχει διαπρέψει και ως παίκτης. Πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Εφήβων του 2018. Ως βοηθός του Δημήτρη Κραβαρίτη και το 2019 οδήγησε ως πρώτος προπονητής στην Εθνική Παίδων στην τέταρτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε τεχνικό σύμβουλος στην ομάδα του Βόλου, όπου αργότερα εργάστηκε και ως πρώτος προπονητής. Λοιπόν, και πριν δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη τον Κωνσταράκη για δελτίο πολιτικών ειδήσεων, μία είδηση από το τένις. Η Μαρία Αντρέβα, λοιπόν, στα 19 της χρόνια, εξασφάλισε την πρόκριση σε ένα τελικό Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η ανερχόμενη λοιπόν Ρωσίδα τενίστρια, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 15, με 2-0 σετ, 6-1-6-3. Και το Σάββατο λοιπόν θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο με αντίπαλο την νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της επίσης Ρωσίδας Διάνας Σνάιντερ και της Πολωνής Μάγια Κφαλίσνα, που διεξάγεται το βράδυ. Η Αντρέβα, η οποία κυριάρχησε στο κεντρικό κόρτ Φιλίπ Σατριέ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, κερδίζοντας τα 9 από τα πρώτα 10 γκέιμ του ημιτελικού. Βεβαίως η Κόστου έκανε μια προσπάθεια να αντιδράσει, έσπασε για μία και μοναδική φορά το σερβίς της αντιπάλου της, μείωσε σε 4-3, αλλά η Ρωσίδα πήρε αμέσως πίσω το break και έκλεισε έτσι το παιχνίδι στο σερβίς της, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό. Ειδήσεις και επιστρέφουμε. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Εδώ είμαστε, δεν λείψαμε πολύ. Έτσι, έξτρα σπορ, αέρα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη θέση του, στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο Διεθνές Γκαλά της Φιλοθέης που φιλοξενήθηκε χθες ο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης της Φιλοθέης και σε έναν αγώνα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Στο μήκος καλύτερη Ελληνίδα ήταν 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου, η οποία απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρόσωπα του ελληνικού στίβου. Με άλμα στα 6.31 κατέκτησε την τρίτη θέση, συνεχίζοντας έτσι τη σταθερά ανωδική πορεία της στον ανοιχτό στίβο. Η νεαρή αθλήτρια λοιπόν που φέτος μάλιστα πήρε και τον πρώτο της τίτλο στον κλεισό στίβο με άλμα 6.45 και από τον περασμένο Νοέμβριο προπονείται και εκείνη στο γκρουπ του Γιώργου Πομάσκη. Δείχνει λοιπόν να αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αγωνιστική θα έλεγα ωριμότητα. Η Εύελιν λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Αρασπορ. Γεια σου Εύελιν.
Τι κάνετε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις? Καλώς ήρθες.
Είμαι και εγώ πολύ καλά.
Χαίρομαι. Χαίρομαι. Λοιπόν, ευχαριστημένη από τη χθεσινή σου εμφάνιση.
Είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Βέβαια πιστεύω ότι έχω περισσότερα να δώσω συνέχεια, αλλά είναι μια καλή αρχή.
Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι έχεις να δώσεις πάρα πολλά, αλλά το ζητούμενο είναι αν αυτό το 6.31, τώρα αρχή ουσιαστικά της περίοδου της καλοκαιρινής, είναι αυτό που σε κάνει να χαμογελάς.
Είναι, ναι. Για εμάς από το στίβο είναι η αρχή της σεζόν. Ξεκινάμε Μάιο με Ιούνιο, δηλαδή τώρα. Οπότε έχει πολύ μέλλον για φέτος. Και έτσι μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια μία σταθεροποίηση σε τέτοιες επιδόσεις του επίπεδου 6.30, 6.40 κάπου εκεί. Mm-hmm.
Πάντως είδαμε ότι 3 από τα 6 άλματά σου ήταν κοντά στην επίδοση αυτή. Δηλαδή 6.30 ήταν το τέταρτο, 6.29 το πρώτο, 6.31 το πέμπτο. Αυτό σε ικανοποιεί περισσότερο από το να έρθει μία μεμονωμένη μεγάλη επίδοση?
Σίγουρα, επειδή το θέμα είναι στο στίβο να βρεις τη βάση σου και να ξέρεις ότι σε οποιαδήποτε στιγμή, επειδή δεν ξέρεις σε τι κατάσταση μπορεί να είσαι στο σημαντικό αγώνα, ότι θα μπορείς να κάνεις κάτι που θα είναι αρκετό για να κάνεις αυτό που θέλεις να πετύχεις. Οπότε η σταθεροποίηση είναι πολύ σημαντική, γιατί μια έτσι εντυπωσιακή επίδοση, αλλά να είναι μόνη της, δεν σε κατατάσσει ως κάτι σίγουρο για τη συνέχεια.
Πολύ σωστά και το σκέφτεσαι. Πολύ σωστά το σκέφτεσαι ότι πρέπει να φτιάξεις τη βάση σου και αυτό φαίνεται ότι δουλεύει αυτή τη στιγμή, ότι έχεις μια καλή βάση.
Και ναι, θέλει μια ωριμότητα, μια αθλητική ωριμότητα που αυτό προσπαθώ να χτίσω με τον προπονητή μου, επειδή πιστεύω ότι δεν την έχω καλλιεργήσει όσο πρέπει μέχρι τώρα. Και ναι, οι κρίσιμοι αγώνες προϋποθέτουν ωριμότητα.
Εντάξει, αυτό χρειάζεται βέβαια χρόνο, χρειάζεται εμπειρία,
ναι, ναι.
Χρειάζεται πολλούς αγώνες. Πάντως πριν από μερικές μέρες στην Κύπρο πέτυχες τη δεύτερη καλύτερη σου επίδοση στην καριέρα σου, έτσι και ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό, τα 6.37 μέτρα.
Έτσι.
Νιώθεις λοιπόν ότι σιγά σιγά αρχίζεις να ανακαλύπτεις τις πραγματικές σου δυνατότητες στο αγώνισμα?
Το νιώθω, ναι. Έχουμε άλλον ένα αγώνα, τα Παπαφλέσια, το Σάββατο στην Καλαμάτα. Και εκεί ελπίζω να ξαναδείξω κάτι έτσι πιο κοντά στο 40, γιατί και 6.40 ακριβώς. Πιστεύω πως σιγά σιγά να ανεβαίνει και είναι το καλύτερο.
Νομίζω ότι αγώνα με αγώνα θα βελτιώνεσαι. Θα μπαίνεις και στο κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό να. Άλλο η προπόνηση, άλλο ο αγώνας. Αυτό μας είπε και λίγο νωρίτερα η Σπυριδούλα η Καρύδη, ότι είναι διαφορετικά το να κάνεις απλά προπόνηση, αλλά να μην μετέχεις αγώνες. Ο αγώνας είναι αυτός ο οποίος θα σε πάει μπροστά.
Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει αρκετούς αγώνες, δηλαδή μέχρι τώρα έχω κατέβει σε 4 διαφορετικά meetings και αυτό απλά εμπλουτίζει την εμπειρία που έχω ως αθλήτρια. Και έχουμε και πάρα πολλούς αγώνες στη συνέχεια μέχρι το μεγάλο αγώνα που είναι το Παγκόσμιο K20 τον Αύγουστο. Και ελπίζω να μπορέσω όσο πιο πολύ να τα απολαύσω πρώτον και δεύτερον προσπαθώ να παίρνω το 100% από το κάθε meeting και την κάθε διοργάνωση που παίρνω μέρος.
Είναι, αν μη τι άλλο, ένα καλοκαίρι έτσι γεμάτο προκλήσεις αγωνιστικές. Θα μιλήσουμε λίγο στη συνέχεια της κουβέντας μας για τις προκλήσεις αυτές αυτού του καλοκαιριού. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι η κορυφαία επίδοση της καριέρας σου ήρθε πάλι φέτος στον κλεισό Στίβο με το 6.45, έτσι που σου έδωσε και τον πανελλήνιο τίτλο, τον πρώτο σου πανελλήνιο τίτλο και ναι, το πανελλήνιο ρεκόρ K20. Αυτή η επίδοση λοιπόν πόσο έτσι σου έδωσε και σε γέμισε με αυτοπεποίθηση για την συνέχεια της χρονιάς?
Να πω την αλήθεια, δεν την περίμενα αυτή την επίδοση, αυτόν τον αγώνα. Μου άρεσε πολύ η σεζόν του κλειστού. Δεν είχα ξαναμπεί τόσο επαγγελματικά. Είχα κάνει αρκετές καλές επιδόσεις, είχα κάνει 6-21, 6-25 και έτσι έδειχνα ένα καλό ξεκίνημα. Και μετά ήρθε το 6-45 στο τέλος. Και απλά πιστεύω ότι έδειξα χαρακτήρα και ότι μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια.
Για τη συνέχεια.
Και πώς βρέθηκα σε αυτή την επίδοση και βρέθηκα τόσο μακριά σε άλμα, σίγουρα μου δίνει μια έτσι σιγουριά και ασφάλεια, μπορώ να το πω, ότι μπορώ να το ξανακάνω.
Βέβαια μπορείς να το ξανακάνεις. Τώρα από τον Νοέμβρη βρίσκεσαι στο προπονητικό γκρουπ του Πομάσκι. Έτσι, τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητά σου και στην προσέγγιση σου στο άθλημα?
Εντάξει, σίγουρα είμαι πολλές και πολλές ώρες στο γήπεδο. Το βλέπουμε έτσι πιο, να πω, επιθετικά τους αγώνες. Μπαίνω με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και γενικότερα νιώθω ότι είναι σίγουρα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μου η προπόνηση. Δηλαδή με βάση την προπόνηση θα κανονίσω ό,τι άλλο έχω μέσα στη μέρα και θα το βάλω ως προτεραιότητα. Αυτό θα πω. Επίσης, έχω γνωρίσει πολλούς νέους ανθρώπους και αθλητές που σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον τρόπο που δουλεύεις. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της αλλαγής.
Λοιπόν, Εύελιν Μητροπούλου, φέτος ξέρω ότι τελείωσε και το σχολείο σου.
Ναι.
Και φτιάχνεις βαλίτσες για Βοστόνη το Σεπτέμβριο. Έχεις πάρει υποτροφία.
Ναι.
Για μίλησε μας γι' αυτό. Το περιμένεις με μεγάλη αγωνία? Είναι πολύ μεγάλο βήμα αυτό στη ζωή σου.
Με αρκετή μεγάλη αγωνία. Είμαι έτοιμη να φύγω. Η αλήθεια είναι ότι την υποτροφία την κυνηγούσα πολλά χρόνια. Το είχα στο μυαλό μου από αρκετά μικρή, από το γυμνάσιο. Δούλεψα με το AZ Sports Scholarships για να μου βρουν, ας πούμε, το πανεπιστήμιο που ήθελα. Ήθελε πάρα πολύ έρευνα αυτό το πράγμα.
Βέβαια.
Δηλαδή, τι θα σου ταιριάξει σαν μέρος, τι θα σου ταιριάξει σαν φιλοσοφία του προπονητή εκεί. Αυτό το πανεπιστήμιο τι μπορεί να σου προσφέρει ως χαρακτήρα και ως μαθητή. Και κάπως έτσι καταλήγει σε μια απόφαση. Και θεωρώ ότι έτσι σίγουρα θέλει θάρρος για να κάνεις τόσο μεγάλο ταξίδι. Αλλά επίσης θεωρώ ότι αμφισβήτητα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα.
Έχεις πάει στη Βοστόνη, έχεις δει τις εγκαταστάσεις στο πανεπιστήμιο, έχεις μιλήσει με τους προπονητές?
Δεν έχω πάει ίδια εκεί, αλλά έχω μπει σε πάρα πολλά calls με τους προπονητές. Έχουμε μιλήσει για τα πάντα σχεδόν, έχουμε γνωριστεί. Έτσι νιώθω ότι σε ένα αρχικό επίπεδο τους έχω μάθει και νομίζω το ίδιο αυτή για μένα. Mm-hmm. Οπότε πάω με μία σιγουριά εκεί, αλλά σίγουρα θα αλλάξουν πολλά για το πώς βλέπω το μέρος και πώς βλέπω τον εαυτό μου εκεί όταν βρεθώ.
Δεν σε τρομάζει που θα είσαι μόνη σου σε ένα ξένο μέρος, μακριά από τους γονείς, τους φίλους σου?
Να πω την αλήθεια, σαν χαρακτήρα είμαι αρκετά τολμηρή, δηλαδή δεν έχω τέτοια θέματα. Βέβαια καταλαβαίνω απόλυτα πως κάποιος μπορεί να κομπλάρει και στην αρχή να του φαίνεται έτσι πολύ, ότι θέλει πολύ θάρρος αυτή η απόφαση. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι για ένα νέο παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ανεξάρτητη και να μπορεί έτσι να είναι αυτόνομη και να πάρει τις αποφάσεις. Και έτσι θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό έτσι σημάδι αυτού του είδους χαρακτήρα.
Και μπράβο που σκέφτεσαι έτσι και είσαι έτσι σαν χαρακτήρας.
Ναι, θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη έλλειψη από αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, άμα δείτε και έτσι έρευνες που έχουν γίνει, πολλά παιδιά συνεχίζουν να μένουν με τους γονείς τους μέχρι μια μεγάλη ηλικία. Και που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Και θεωρώ ότι η αυτονομία ενός ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντική και πως μεγαλώνει σαν άνθρωπο και καλλιεργεί το χαρακτήρα.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ανοίγεις τα φτερά σου γρήγορα, είσαι πιο αυτόνομος, είσαι πιο ανεξάρτητος και είσαι και παίρνεις όλα τα ρίσκα. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα θα υπάρξει συνεργασία του προπονητή εκεί με τον κύριο Πομάσκι?
Θα το προσπαθήσω. Πιστεύω και ο coach θέλει να μου δώσει ό,τι μπορεί από τόσο μακριά. Αλλά αυτό που έχουμε συζητήσει για σίγουρα είναι ότι θα γυρνάω τις περιόδους που δεν θα έχω μαθήματα κτλ. Στην Αμερική. Θα γυρνάω εδώ και επειδή είναι τις περιόδους με τους πιο σημαντικούς αγώνες, π.χ. το καλοκαίρι για εμάς το στίβο, είναι τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, είναι τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο. Οπότε επειδή εγώ θα είμαι εδώ στην Αθήνα τέτοια εποχή και πριν από αυτό για να κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία, δεν θα αλλάξει κάτι σε εκείνη την περίοδο. Οπότε θα είμαι με τον Τομάτ και θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως τώρα. Και πριν από αυτό ελπίζω έτσι να έχω μια καλή συνεργασία με την προπονήτρια του Boston University, να της λέω έτσι τι έχω πάρει από το Μπομάσκι και να τα προσαρμόζουμε εκεί και ίσως να βάλει και εσύ κάτι παραπάνω και να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο και στα αγωνιστικά, γιατί όπως είπαμε έχεις μπροστά σου ένα γεμάτο καλοκαίρι με σημαντικούς αγώνες. Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα αγωνίζεσαι. Φυσικά το μεγάλο ραντεβού, όπως μας είπες, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 τον Αύγουστο στο Όρεγκον, έτσι.
Ναι, ναι.
Ποιοι είναι οι στόχοι λοιπόν που έχεις βάλει για τους επόμενους μήνες?
Λοιπόν, αυτό που έχω πει είναι ότι θέλω να πάρω ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο. Πιστεύω ότι μπορώ, πιστεύω ότι οι επιδόσεις μου είναι για κάτι τέτοιο. Έχω κοιτάξει λίγο τους προηγούμενους αγώνες. Ας πούμε με ένα 640-650 εκεί κυμαίνονται τα μετάλλια. Οπότε θεωρώ ότι είμαι σε καλό δρόμο για κάτι τέτοιο. Βέβαια αναγνωρίζω ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό μέρος. Οπότε το ταξίδι και ας πούμε το jet lag μπορεί να σε επηρεάσει και έτσι κάνει λίγο πιο, δίνει βάση περισσότερο στις Αμερικάνες αθλήτριες να έχουν ένα προβάδισμα. Αλλά θεωρώ ότι με την απαραίτητη διαχείριση και με όλους αυτούς τους αγώνες που θα κάνω, αλλά και με την εμπειρία που έχω χτίσει μέχρι τώρα, γιατί και με τον προηγούμενο μου προπονητή έχουμε κάνει πολλή δουλειά και είχαμε πάει με τη δουλειά που κάναμε, είχα πάει και σε ευρωπαϊκό K18 και σε βαλκανικό και σε διάφορες διεθνείς οργανώσεις. Ελπίζω ότι αυτή η εμπειρία που πήρα ίσως να μην είναι αρκετή, αλλά να φανεί εκεί.
Αλλά να σε βοηθήσει να επιτεύξεις το στόχο σου εκεί.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς, Εύελη Μητροπούλου, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, καλά άλματα, καλή επιτυχία σε όλους τους αγώνες που έρχονται και φυσικά καλή αρχή στο νέο μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά σου στη Βοστόνη.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Ευχαριστώ
γεια σου.
Πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, και από την Εύελη Μητροπούλου πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο.
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από τη Strawberry Arena. Φρέσκες, φρέσκες. Οι ενδεκάδες, να πούμε ότι η Ελλάδα παίζει πράγματι με τριάδα στην άμυνα, όπως το είχαμε προαναγγείλει. Έχει τον Τζολάκη στο τέρμα. Κουλιεράκι, Μαυροπάνο, Ρέτσο, η τριάδα στην άμυνα. Όλη την πλευρά αριστερά ο Τσιμίκας, όλη την πλευρά δεξιά ο Ρότα. Ζαφίρη και Κουρμπέλη είναι τα δύο με την Γκαζά μπροστά του. Σε ρόλο 10, να το πω έτσι, ο Τζόλη. Και παίζει με επιθετικό δίδυμο τον αρχηγό Παυλίδη και τον Ανδρέα Πετέι. Από την άλλη πλευρά, η Σουηδία που δίνει το τελευταίο της παιχνίδι με τον Graham Potter στον πάγκο πριν αναχωρήσει για το Μουντιάλ της Αμερικής, παίζει με τον Νόρτφελτ στο τέρμα. Ο Μπέρνατσον είναι δεξιά, ο Γκούντμουντσον αριστερά. Έχει επίσης πεντάδα στην άμυνα με τον Λάγκερμπι και τον Χίεν και τον Σβένσον να συμπληρώνουν την πεντάδα της άμυνας. Σβάρμπερ και Αγιάρη τα δύο με την Καθάβ, δεξιά ο Νίγκριν, αριστερά ο Γκέκερες και την κορυφή της επίθεσης ο Ίσεν. Όλα αυτά για το παιχνίδι του Κιτσέντρα Βίκη. Το τελικό παιχνίδι, το πρώτο της Ελλάδας, το τελευταίο της Σουηδίας.
Στη
μία ώρα και 9 λεπτά.
Μάλιστα. Ελώς. Ωραία. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ που θερμά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα, διότι αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου τρέχουμε στη Νέα Σμύρνη και τρέχουμε στο Night Run. Τρέχουμε για το περιβάλλον, για ένα καθαρότερο πλανήτη και για ένα καλύτερο μέλλον. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και η Περιφέρεια Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, οικολογικής συνείδησης και ψυχαγωγίας. Και κοντά μας σήμερα βρίσκεται ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, ο κύριος Γιώργος Κουτελάκης, για να μας μιλήσει για τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά και για τους στόχους της διοργάνωσης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η Νέα Σμύρνη φοράει για μία ακόμη φορά τα αθλητικά της και στέλνει αυτή τη φορά ένα ηχηρό μήνυμα για το περιβάλλον μέσα από το Night Run. Τι σηματοδοτεί λοιπόν για την πόλη διοργάνωση αυτή?
Ναι. Η Νέα Σμύρνη ξέρετε ότι έχει πολλές αθλητικές πολλές.
Βέβαια.
Και ειδικού βάδους και ειδικού φλάτους. Τώρα χωράει μια στολή που δεν είναι από τη συνήθεια της. Είναι η στολή των Δρομαίων. Και το τελευταίο διάστημα διοργανώνουμε πολλά δρομικά γεγονότα. Και μεταξύ αυτών διοργανώνουμε και το Historical Run και το γύρο της Νέας Μύρνης. Τώρα διοργανώνουμε και το Night Run. Το ταυτίζουμε με τη μέρα του περιβάλλοντος για το ηχηρό μήνυμα που είπατε για τη σωτηρία του πλανήτη και τις λογικές της εξοικονόμησης ενέργειας και τα λοιπά και της κλιματικής κρίσης και όλα αυτά. Πεζοδρομούμε τον κεντρικό μας δρόμο, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο την Ομίδου. Θα έχουμε πολλά happening, θα έχουμε την εκκίνηση του γύρου του Night Run στις 9 παρατέταρτο, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 10-10.30 για να γίνεται αυτό το happening που λέμε. Θα έχουμε εκδηλώσει τα πεζοδρόμια και όλα αυτά θα καταλήξουμε με διάφορα χορευτικό αθλητικά δρόμενα. Θα έχουμε βεγγαλικά για να μορφύνουμε την ατμόσφαιρα και θα έχουμε στο τέλος και στις 10 ώρα μια συναυλία με τους Πρεστής μέσα στην Ομίδου που θα είναι ήδη πεζοδρομημένη μέχρι να τελειώσει η συναυλία.
Μια μεγάλη γιορτή, με λίγα λόγια.
Μια μεγάλη γιορτή είναι και για αυτούς που θα τρέξουν και για αυτούς που δεν θα τρέξουν.
Αυτοί που θα τρέξουν πόσα μέτρα θα τρέξουν?
Αυτοί θα τρέξουν 7,5 χιλιόμετρα.
7,5 χιλιόμετρα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
Θα τρέξουν 7,5 χιλιόμετρα, το κάνουμε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και βεβαίως με τη μεγάλη συνεργασία για τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση και τη περιφέρεια Αττικής και τη περιφέρεια του Νίκη και Καρβαλιά.
Οι συμμετοχές έχουν κλείσει, να υποθέσω, κύριε Δήμαρχε.
Οι συμμετοχές έχουν κλείσει εδώ και πολύ καιρό και κατ' εξαίρεση θα έχουμε συμμετοχές οι οποίες θα τρέξουν χωρίς να έχουν τη χρονομέτρηση. Γιατί έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας, νομίζω θα μας πάμε από 2.000 άτομα.
Πάντως, όπως και να έχει.
Να τα φωτίσουμε τα άτομα αυτά. Ούτως ώστε να είναι ένα φωτεινό ποτάμι που θα τρέχει.
Πάντως όπως και να έχει, αξίζει ο κόσμος να παρευρεθεί και να μετάσχει σε αυτή τη γιορτή, ακόμα και αν δεν τρέξει. Έτσι να είναι εκεί.
Πάντων, λέτε. Είναι ένα συνδυασμός, ένα συντομικός σε ανθρώπους που θα έχουν να περάσουν ένα όμορφο βράδυ, μαζί και με ανθρώπους που θα τρέξουν και γιατί τους αρέσουν τα δρομικά γεγονότα και για να στείλουν αυτό το περιβαλλοντικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και που πολλοί συμπολίτες μας είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στην αποστολή αυτού του μηνύματος.
Πάντως, κύριε Δήμαρχε, η Νέα Σμύρνη έχει αποδείξει λοιπόν διαχρονικά ότι αγαπά τον αθλητισμό. Διαθέτει δύο ιστορικά. Βέβαια, είναι πολύ.
Δεν νομίζω ότι θα βρείτε καμιά πιο αθλητική πόλη.
Έτσι, έτσι. Είναι ο Πανιώνιος, είναι ο Μήλωνας και δεν είναι μόνο, όπως είπατε.
Είμαστε η πόλη που το έχει στο DNA της, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε περίπου 8.000 αθλητές που συμμετέχουν στους συλλόγους και στο Δήμο στα διάφορα γεγονότα και στις διάφορες ομάδες και τμήματα που έχουμε.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ταυτότητας της Νέας Σμύρνης και θέλω να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε έτσι ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση των πολιτών με τον αθλητισμό.
Εντάξει, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ενώ έχουμε πλήρη συνείδηση ότι έχουμε είμαστε πιο αθλητική πόλη με, όπως σας είπα, με δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες αθλητές. Η αθλητική μας πόλη δεν είναι αντίστοιχη της αθλητικής μας ανάπτυξης. Άρα πολλές φορές θερμοκνόμαστε και γι' αυτό είναι κατόρθωμα διαχρονικό της πόλης και έχει τόσο ψηλά τον αθλητισμό της με τόσο λίγες υποδομές σε σύγκριση με τον οποιοδήποτε άλλο δήμο. Άρα τώρα στους ελάχιστους πόρους που έχουμε, κοιτάμε να μεγαλώσουμε τις αθλητικές μας υποδομές. Ήδη φτιάξαμε και λειτουργεί και να μείνει ένας καινούργιος κλειστός αθλητικός χώρος, ένα μπαλόνι. Από χθες έχουμε ανάδοχο σε ένα δεύτερο κλειστό προπονητήριο που ετοιμάζουμε. Σε λίγο δημοκρατούμε ένα τρίτο κλειστό προπονητήριο στο Μήλωνα, όπως το προηγούμενο ήταν στον Πανιώνα και το προηγούμενο ήταν στο Δήμο. Και ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο μας κλειστό, τον 3.500 θέσεων, που ελπιστεύω πριν το καλοκαίρι να το δημοκρατήσουμε και αυτό σε συνεργασία με την περιφέρεια. Άρα δουλεύουμε αυτή τη στιγμή τις αθλητικές μας υποδομές για να διευρύνουμε τους χώρους άθλησης.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κουτελάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΑΣΠΟ. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Γιατί δώσατε σημασία και να δεικνύετε αυτό το γεγονός. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με βόλεϊ. Καθώς οι δύο εθνικές μας ομάδες, ανδρών και γυναικών, θα μετάσχουν στο European League. Η Εθνική των Γυναικών μετά από 3 εβδομάδες προετοιμασίας στη Λάρισα και 3 δυνατά φιλικά με την Ουγγαρία ρίχνεται λοιπόν στη μάχη της διοργάνωσης αντιμετωπίζοντας την πρεμιέρα την Κροατία που είναι και η οικοδέσποινα του πρώτου τουρνουά. Συνολικά θα είναι 3 τα τουρνουά, το δεύτερο θα γίνει στην Ελλάδα. Η Εθνική Ανδρών από την άλλη βρίσκεται στην Σουηδία. Και στην πόλη Λουντ, όπου θα διεξαχθεί εκεί λοιπόν το πρώτο τουρνουά του European Cup. Του European League, συγγνώμη. 7 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι αύριο της Εθνικής Ανδρών, Ελλάδα-Σουηδία. Και στις 6, πάλι αύριο, Ελλάδα-Κροατία στις γυναίκες. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στην Ερασπορ.